la facere capitolul 11, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Facere capitolul 11, sunt multe citate, primele citate sunt foarte importante, după care o să vedeți că sunt foarte multe citate ale restului capitolului, care o să trecem mai ușor peste ele, pentru că sunt iarăși, se reia iarăși anii și vremurile fiecare generații și cum s-au împrăștiat pe fața Pământului și acolo nu o să mai insistăm așa de mult pentru că nu vă interesează în mod deosebit. Dar până acolo, despre turnul Babel și despre ce s-a întâmplat, câteva versete, vreo 9-11 versete, cred că nu mai mult de 11, stați că vă spun imediat, sunt foarte importante. Foarte importante. Așa. Și o să ne oprim astăzi asupra unei dintre versete. De fapt, nu asupra unei dintre versete o să ne oprim astăzi, ci asupra unui concept. Sună foarte filozofic. A unei lucrări a lui Dumnezeu. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Despre care vreau să vorbesc, v-am mai vorbit eu, dar acum puțin mai documentat decât până acum. Despre această lucrare a lui Dumnezeu de despărțire. Despărțirea pentru unire. Deci toate la Dumnezeu sunt paradoxale. Dumnezeu e trei și unul în același timp. Dumnezeu e o persoană și în același timp are două ființe, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul. Trăimea este trei persoane și o ființă. Lucrurile sunt paradoxale, adică se cuprind lucruri de neînțeles în Dumnezeu. El sparge toate tiparele. Nu există tipare pe care Dumnezeu este nevoit să le respecte pentru că a dat legi și se supune acestor legi. Nu. Ci el sparge orice tipar. Îl sparge cu... Nu din răutate, nu din anarhie, ci pentru că nu poate fi cuprins de niciun tipar. Nu poate fi cuprins de niciun tipar. Deci să ne intre bine în cap, Dumnezeu nu poate fi cuprins de tiparele minții noastre și de aceea în ortodoxie apofatismul este mult mai cultivat decât catafatismul. Apofatismul însemnând că putem înțelege și cunoaște mult mai bine ce nu este Dumnezeu decât ce este. Ce nu este Dumnezeu decât ce este. Orice spui despre Dumnezeu poate fi greșit sau poate fi oricum deform sau mărginit și incapabil să cuprindă. Orice, că e frumusețe, că e dragoste, că e prea puțin, e prea puțin, e prea puțin, e prea puțin, e prea puțin. Orice îi spune despre Dumnezeu e foarte puțin. Chiar și când spui la cel mai frumos, super frumos, nu știu, cel mai iubit, cel mai iubitor, cel nimic. Nu, e prea mic cuvântul. Aceste cuvintele noastre se potrivesc ființelor, dar nu se potrivesc lui Dumnezeu, care este supraființă, care este mai presus de orice ființă, care este dătătorul tuturor. Adică și acest frumos, bine, bun, rău, toate conceptele care le avem noi în minte sunt date de Dumnezeu. Sunt lăsate în conștiința noastră, sunt îngăduite Dumnezeu spre cunoaștere, lăsate de Dumnezeu, definite de El. Acesta e bun, acesta e rău, acesta e frumos, acesta e urât, acesta e armonie, acesta e disarmonie, acesta e... El a dat criteriile și conceptul în sine, înțelegeți? Noi numai redescoperim, cum zicea Goethe. Totul a fost gândit, nu trebuie decât să redescoperim, dar lucrurile sunt gândite. Toate sunt judecate, sunt lucrate, sunt verificate și reverificate. Nu verificate așa ca de un contabil, ca de un consopist care stă să verifice, nu. Ci cunoscute și recunoscute de Dumnezeu. Noi nu avem nimic în toate fibrele gândirii noastre, în toate ramificațiile trăirilor, stărilor, senzațiilor. Totul a fost dinainte definit. Noi nu putem decât să ne pierdem pe aceste labirinturi dinainte definite. Dar nu vreau să vă nebunesc cu asemenea idei. Oricum, și asupra... Noi ne oprim astăzi asupra acestui concept de despărțire. Despărțire pe care Dumnezeu o face pentru o mai mare unire. Știu că pare absurd. O despărțire pe care Dumnezeu o face pentru o mai mare unire. Pentru mai multă dragoste, pentru mai multă înțelegere, pentru mai multă claritate, pentru mai multă luciditate, pentru ca toate să fie mai mult și să aibă cale de ieșire spre infinit mult, știți? Deci Dumnezeu face aceste despărțiri ca noi și orice făptură sau orice lucrare care se naște din aceste despărțiri să găsească cale spre infinit. Știu că pare foarte de neînțeles așa teoretic, dar o să mergem pe practic și o să înțelegeți. Și dacă începem Scriptura de la primul verset din Facere, vedem că Dumnezeu face despărțiri. Primul loc în care spune despărțire zice așa, dar o să vă citesc chiar versetele în sine. Și a despărțit Domnul Dumnezeu lumina din întuneric. A despărțit Dumnezeu, Domnul Dumnezeu lumina din întuneric. În prima zi. Și a numit Dumnezeu lumina zi și întunericul noapte. Le și numește, le definește, deci vă ziceam eu, că ele sunt definite, sunt niște concepte care au o capacitate, o înțelegere, niște valențe, niște deschideri, niște complexități, dar pe care el le-a definit. Iarăși nu mai vorbim despre asta, ne oprim aici în privința asta. Ne întoarcem. Prima zi a zis Dumnezeu să fie lumină și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric, deci le definește clar, le clarifică. Nu face un amalgam între lumină și întuneric. Nu numește întuneric cu lumină și lumina întuneric. Îl desparte clar, la Dumnezeu lucrurile sunt clare, înțelegeți? De aici putem pleca până și la nivelul minții noastre. Tot ceea ce este difuz în mintea noastră, tot ceea ce este nehotărât, tot ceea ce este cu piciorul în două luntri, toate stările acelea fără luciditate, mai ales ale inimii, de multe ori trăiri indistincte, care simt, dar nu înțeleg de ce simt, de unde vine, pentru ce vine, la ce merge, de ce simt, de ce s-a născut în mine gândul ăsta, nu știm nimic, toate acestea nu sunt de la Dumnezeu. Aproape că părinții le clasifică din principiu, nu sunt de la Dumnezeu. Tot ceea ce este indistinct, neclar, nerânduit, nearmonic, fără cunoștință de unde vine și unde merge și cumva te ia pe nepregătite și te trăiește el pe tine, nu-l trăiești tu pe el, acel sentiment, acel lucru, nu este de la Dumnezeu. Din două motive. Unul, că Dumnezeu este clar, este distinct. Toate lucrurile la Dumnezeu sunt foarte clare, dar nu așa o claritate ca unei femei care e super atentă cu toată curățenia, o claritate opositoare, o claritate otrăvitoare până la urmă de suflet, care nu-ți mai dă șansă de odihnă, nu-ți mai dă seama de pace, nu-ți mai dă șansă de nimic, că trebuie să fii tot timpul așa. Nu. Și o claritate, o armonie pe de o parte, din cauza asta, orice gând de tipul ăsta indistinct și instabil și cu cele două luntri și trăiri, stări, senzații, nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la noi sau de la diavol. De cele mai multe ori sunt de la noi, sunt ale noastre, ale inimii noastre, ale trăirilor noastre, dar nu le putem pune pe seama lui Dumnezeu și nu putem să le folosim ca și criterii ale lui Dumnezeu, nici într-un caz. Iar al doilea, orice trăire care ne trăiește pe noi și noi nu trăim noi pe ea, adică să fie măcar o împreună, o trăi, și ea să ne trăiască pe noi, dar și noi să trăim pe ea și să o avem într-o anumită măsură, să avem o anumită stăpânire asupra acestei trăiri, o anumită putere de a opri sau de a încuraja, de o trăire sau un gând sau o lucrare. Orice astfel de trăire sau de gând sau de lucrare care ne trăiește pe noi nu este de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face fără voia omului. Înțelegeți? Nu-l trăiește pe om, nu-l forțează pe om, nu-l obligă pe om. De la început Dumnezeu îi dă libertatea și dacă omul acceptă, bine, dacă nu, nu. Și vedeți cum face. Trebuie să-l chem de multe ori până când devii sincer. Până devii sincer în chemarea ta ca el să vină. Altfel nu va veni. Din două motive, aceleași. Trebuie să fie clar gândul tău, fără umbră. De obicei, gândurile noastre sunt cu multe umbre. Te rog, vino, dar dacă vii totuși, nu știu ce. Astea sunt umbre deja. Nu este clar lumină și întuneric. Și de multe ori trebuie să trecem prin boli și încercări mari ca gândul nostru să fie clar, ca sabia, ca lucirea fulgerului. Te rog, vino, înțelegi? Și atunci noi zicem, de ce Dumnezeu numai la necaș, la durere vine? Parcă vrea numai necaș să trăim. Nu! Pentru că nu suntem în stare de multe ori decât acolo, în situația aceea limită, să strigăm, te rog, vino. Așa cum ca și cum niște copii fug de acasă, se distrează pe afară, prin fața casei și mama și zice, hai acasă, haideți acasă, fuge după ei, nimic, ei nu. Și nu vor să vină, se prefac că vor să vină, dar nu vor să vină, totul e așa. Și de-abia când urlă lupul lângă gard, fug și zic, vrem să venim! Și nu mai sunt umbre, vrem să venim! Ei, de-abia acolo intră în casă, de-abia atunci intră în casă. Așa și sufletul nostru, inima noastră, de multe ori, nu este parc, zicem noi, nu vine Dumnezeu decât la vreme de încercare mare, de ispită mare, de ce vrea Dumnezeu numai atunci? Nu vrea Dumnezeu numai atunci, numai că omul de-abia atunci se clarifică și devine ca fulgerul și zice vreau asta sau vreau cealaltă sau nu vreau asta sau vreau cealaltă. Adică asta e voia, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta e felul de a fi al lui Dumnezeu. Când zice Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului. Așa, adevărul e așa o chestie clară, clară. Duhul Adevărului, în care nu este minciună, nu este umbră, nu este prefăcătorie, nu este și așa, și așa. Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinește. Așa este Dumnezeu. Are această capacitate, putere de a despărți și de a clarifica lucrurile. Numai că omul nu este capabil să facă aceasta decât poate în situații dificile. Nu este capabil că nu vrea, nu că nu poate, nu vrea. Și că își pune nădejdea, copilărește în lucruri neadevărate, neîmputernicite, nevaloroase, fără capacitate veșnică de ajutor. Acele lucruri sunt sau oameni, sau persoane, sunt vremelnice, sunt trecătoare, dar omul nu vrea să meargă până la capăt în această strigare către Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu, ci îi place să rămână la un nivel mediocru, așa, la două, trei cauze și efecte, mi-ajunge ăla, îmi place ăla, îmi trebuie aia, chestie, deci mă sunt asigurat. Dar căutarea lui Dumnezeu, din punctul lui de vedere, este numai pentru niște lucruri minore. De aceea Dumnezeu poate veni, dar vine foarte rar și puțin, niciodată ființial, niciodată ontologic, niciodată într-o întâlnire față către față, așa cum am vrea noi. Decât atunci când omul îl cheamă cu toată ființa lui, cum n-a strigat niciodată, pentru că atunci e clar, e lumină și întuneric. Vreau așa și nu mai am îndoieli. Nu știu ce altceva. Nu mai am nicio umbră. Aceasta este... Așa. De aceea face Dumnezeu așa, iar al doilea, pentru că nu intră în sufletul omului fără voia lui și voia lui trebuie să fie deplină. Îl respectă întru totul. Atâta timp cât tu, exact cum într-o căsătorie, într-o legătură de prietenie, tu nu ești mulțumit dacă acolo ai totuși cerințele astea și zici el vrea să se căsătorească cu mine sau eu sau ea vrea să se căsătorească cu mine, dar nu o simt cu tot sufletul hotărât, să nu-l simt pe el cu tot sufletul. Ce o face și el că trebuie, că a venit vremea, că e bătrân, că nu știu ce, că... Păi dar nu ești mulțumit cu asemenea căsătorie. Nu ești mulțumit. Nu te duci tu spre asemenea căsătorie. Păi dacă tu spui așa, cum o să se dea Dumnezeu ție? Cum o să ți se dăruiască Dumnezeu ție când tu o faci așa că trebuie, a venit vremea, sunt bătrân, sunt, hai, te rog, vină și la mine. Că n-am găsit, acum nu mai am ce să fac, sunt bătrân și îmi beau ceaiul singur în cameră, hai, Doamne, și la mine. Adică, nu că Dumnezeu e pretențios, dar nu așa. Dacă de 8 martie îți dă așa un buchet, că așa e obiceiul, ai fi preferat să-ți dea o floricică luată de pe marginea drumului, din tot sufletul, decât că ți-a dat nu știu ce mare buchet de o martie, că așa e, așa, ziua femeii, te rog să nu știu ce și nu știu cum. Deci așa e și Dumnezeu. Deci așteaptă parcă și pare pretențios sau pare greu de înduplecat, dar nu este de greu de înduplecat și pretențioasă e mintea noastră, credincioșia noastră, nădejdea noastră în el, dragostea noastră față de el e pretențioasă și mofturoasă și cu multe umbre, înțelegeți? De ce Dumnezeu nu acceptă totuși venirea în sufletul nostru și întâlnirea cu El reală atâta timp cât noi suntem jumătăți de măsură, așa? De ce? Că ar putea zice, da? Pentru că dacă Dumnezeu vine în starea asta la noi și noi îl primim pe Dumnezeu așa, omul se învață și se obișnuiește cu gândul că poți să trăiești, nu știu cum să spun, când Dumnezeu vine în inima ta sau la tine, în sufletul tău, în toată ființa ta și se întâlnește cu tine și tu trăiai în anumite păcate, în anumite nădejdi stupide, în anumite greșeli față de aproapele tău, trăiai în acestea și Dumnezeu vine fără să te fi schimbat tu. Dumnezeu nu vine, Dumnezeu vine la tine nu pentru că ești tu perfect acum și te-ai schimbat și numai atunci când ești perfect și El vine la perfecțiune, că altfel nu se odihnește. Nu! Și nu vine la tine atâta timp cât faci păcatele astea, pentru că omul, după ce vede că Dumnezeu vine la el și îl vizitează în starea, în halul în care e, zice, da, înseamnă că Dumnezeu îi place și, de fapt, astea nu sunt păcate mari. Deci eu pot să continui să mă încerc cu aproapele meu, pot să continui să îl mai repet pe ăla, să-i vorbesc urât la ăla, să tratez urât părinții, să fac nu știu ce, că Dumnezeu oricum vine, știți? De aceea nu vine Dumnezeu. Pentru că omul venind în momentul în care omul nu-i hotărât, nu-i pregătit, nu-i convins, nu trebuie să fie desăvârșit, dar să fie într-o luptă neîncetată cu răul din el. Chiar dacă nu reușește să-l facă. Să se lupte neîncetat cu acest rău din el și să zică nu vreau, nu vreau să fiu așa. Și atunci s-ar putea să vină Dumnezeu. Dar dacă tu nu ești în lupta asta și lași lucrurile undeva căluie, lăluie, căldicele, așa, că merge și așa, nu va veni, nu va veni. Nu va veni pentru că sufletul omului va zice, deci poți să-l câștigi pe Dumnezeu și fiind într-o relație de afaceri cu lumea, de ceartă, de scandal, de judecată cu ei pe averi, cu ce mai ai tu pe acolo? Și nu vine. Pentru că atunci îți distruge sufletul pentru totdeauna. Dacă Dumnezeu face așa, îți va distruge sufletul pentru totdeauna, pentru că sufletul crede și identifică pe Dumnezeu cu acea stare a lui și cu... E o nebunie. E ca și cum... nu știu ce exemplu să vă dau. Cineva vrea să căsătorească cu cineva, află că băiatul se droghează, să zicem, băiatul fumează, băiatul bea, nu știu ce face, joacă la jocuri de noroc, și fata totuși acceptă să se căsătorească cu el și băiatul o să zică, păi dacă s-a căsătorit cu mine, înseamnă că îi place și așa. Nu se va lăsa niciodată de lucrurile. Nu se va lăsa și va continua la nesfârșit să facă asta, pentru că înțelegeți ceva din ce vă zic. Ei, așa e cu Dumnezeu. La un nivel mult mai mare și mult mai finuț și mult mai, cum să zic, pe mult mai multe caturi de înțelegere, dar care acum nu stăm asupra lor pentru că e prea mult de spus și de vorbit și nici nu știu dacă am fi capabil să vorbim despre toate acestea. Oricum, mergem mai departe. Deci prima oară când Dumnezeu spune este și-a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric și-a numit Dumnezeu lumina zi și întunericul noapte. Când desparte Dumnezeu aceste lucruri sau aceste făpturi sau lumina de întuneric, aceste lucrări ale sale, ele își dau putere și frumusețe una alteia și tind una spre alta cumva. Toate despărțirile lui Dumnezeu sunt spre această tindere a unora spre altele și a înfrumusețării fiecăruia de cealaltă. Adică cu atât mai frumoasă e lumina zilei și lumina dimineții, cu cât a fost mai întunecată noaptea și mai grea. Înțelegeți? Dacă toată ziua ar fi lumină, ziua și noaptea ar fi lumină, tu nu ai mai prețui lumina. Lumina ar fi aia, dintre altele, m-a suturat și tu lumina asta, care mă tot obosește. Pe când altă frumusețe are lumina și totdeauna amestecul dintre cele despărțite de Dumnezeu sunt cele mai frumoase. Amestecul. Deci ce a despărțit Dumnezeu când se amestecă ele dimineața și seara, atunci e cel mai frumoasă. Și lumina și întunericul. Nu? Vă duceți dimineața să vedeți soarele, vedeți ce seara să vedeți lumina apusului. Acele sunt cele mai frumoase. Și ele își dau frumusețe una alteia și dau o frumusețe extraordinară până și vieții și acelor care trăiesc aceste stări. Nu numai în sine că ele sunt frumoase. Și toți cei ce trăiesc aceste despărțiri, care tind într-o unire neîncetată și sunt într-o unire, că vrând nevrând se unesc la un moment dat undeva, această unire este frumoasă. Ceea ce a unit Dumnezeu tinde spre unire și face ca unirea să fie și mai frumoasă, și mai deplină, și mai puternică. Cei doi, și lumea și întuneric, își arată toată frumusețea lor. Întunericul ca noapte, nu întunericul ca diavol, nu întunericul ca urăciune, nu. După aceea următoarea, în Facere capitolul 1, versetul 6, următoarea zi, ziua a doua, să se despartă apele și să se despartă apele de ape, apele de sus cu apele de jos. A doua despărțire, a doua zi, a doua despărțire, înțelegeți? În fiecare zi Dumnezeu urește despărțire, să se despartă apele. S-a despărțit și între ele a făcut Dumnezeu tăria, care e atmosfera. Despre asta e vorba. Și este în apele de sus, adică norii și toată atmosfera terestră și atmosfera și apele de jos și unele trăiesc prin altele. Cele de sus își au de jos continuu puterea și ude iarăși pe cele de jos și n-are rost să vorbim despre frumusețea unirii orizontului și despre toate acestea. Că și ele se unesc. Și ele se întâlnesc. Și după aceea, a treia, să se despartă, asta e ziua a treia, să se despartă, să se adune apele de sub cer, să se despartă și să se arate uscatul. Să se despartă aceste ape de sub cer și să se arate uscatul. S-a arătat uscatul. Și ce frumos e. Dacă ar fi numai uscat sau dacă ar fi numai mare, dar apele, uscatul și marea amestecate dau cele mai frumoase locuri. Dacă aveți calendare pe acasă cu frumusețe, toate astea sunt. Amestecul dintre apă și uscat. Mai greu numai uscat sau numai apa, dar amestecul dintre apă și uscat e de cea mai mare frumusețe. Dumnezeu desparte apele de uscat ca tocmai în întâlnirea lor să fie cea mai mare frumusețe. Toată despărțirea lui Dumnezeu este spre, și spre hrănirea unuia dintre altul, dar și spre frumusețe negrăite. Că cu pâine, fără pâine va trăi omul, dar fără frumusețe nu va putea trăi. Și când vorbesc de frumusețe, vorbesc de o anumită hrană interioară a sufletului. 4. Să scoată din sine, să iasă din sine, din pământ verdeață. Să se despartă din pământ verdeață. Asta e traducerea clară, ar fi să se despartă din pământ verdeața. Dumnezeu desparte din pământul ăsta, care dacă ar fi fără verdeață, ar fi un pământ. Pământ, pământ, obositor, plictisitor, cum ați văzut în iarnă. Pământ. Și dintr-o dată iese din pământ atâta verdeață. Se despartă din pământ, pur și simplu. Și unul altuia îi dă frumusețe. Verdeața și frunzele și florile și copacii, toate au frumusețea lor și dau frumusețe, îmbracă pământul într-o haină extraordinară. Și iubești pământul pentru verdeața asta, nu-l iubești pentru că e lut. Îl iubești pentru... îi dă frumusețe negrăită, unui dâmb, care îl zici, un dâmb, dar se face dintr-o dată plin de crini câmpului și nu mai știi de cât de frumos e să te uiți la el toată ziua. Și în unirea lor cele două, de fapt, dau o frumusețe de negrăit. Înțelegeți? Dumnezeu le desparte ca să se frumusețeze împreună. Nu le desparte ca să se dezbine. Diavolul dezbină și distruge, dar nu dă nicio frumusețe. Asta e ziua a treia. În ziua a patra, să fie luminători pe tăria cerului ca să lumineze pe pământ. Și ce să facă acest luminător? Și să despartă ziua de noapte. Și să fie unii stăpânitori peste zi, soarele, și să fie stăpânitori peste zi, să despartă ziua de noapte. Adică există o frumusețe a zilei prin luminătorul soare care este peste zi și o frumusețe a nopții prin, și ce frumoasă e noaptea și ce urât ar fi noaptea dacă n-ar fi luminătorii nopții. Și cerul stelat despre care Kant zicea ce legătură este între legea morală din noi și cerul stelat deasupra mea. Adică legătura este că Dumnezeu le-a făcut pe amândouă și a dat o armonie și sus în perfecțiunea lumii cerurilor stelare, dar și în interiorul meu, în legea conștiinței, este o lege morală dată de Dumnezeu care se cere respectată și care mă ceartă și care caută să fie respectată. Legătura este Dumnezeu. Ce urât ar fi cerul fără această fereastră întunecată la prima vedere, dar atât de luminoasă spre foarte departe, spre nesfârșite ceruri de stele despre care zice David, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Adică cerurile, cum le vedeți, frumusețea nesfârșită a stelelor, așa cum Dumnezeu l-a scos într-o zi pe Avram din cortul lui și a zis, vezi cerurile? Și el s-a ridicat ochii sus și a zis, poți să numeri stelele? Și el a zis, uite, și a zis, nu pot. După ce a stat probabil pe gânduri puțin, pot? 1, 2, 3, nu pot. Atâția vor fi fiii tăi, zicea. Vorbea de fiii lui duhovnicești, că și noi suntem între fiii lui Avram, știți? Când zice Mântuitorul lui Zaheu, că și acesta este fiul lui Avram. Oricine face faptele lui Avram de milostenie, de bunătate, de credință, Avram a fost omul credinței, a crezut lui Dumnezeu. Și omul milosteniei, aceea devin fiul lui Avram. Că mergem în sânul lui Avram, în sensul ăsta, că vom fi alături de el, nu că în sânul lui Avram. Și sân era înțeles atunci sânurile de mare, limanurile liniștite, toate cetățile se fac în limanuri liniștite, care mai sunt numite sânuri de mare, unde nu fac tare vânturile și unde se pot liniștite lăsa corăbile și unde oamenii pot să stea la plajă, dacă vor, pot să facă ce vor. Dacă mergi pe alte coaste unde bat vântul din toate părțile, ești terminat. Și de aceea se zice că vor fi în sânul lui Avram, ca și într-un loc de mare odihnă unde s-a sălășuit Avram, adică într-un loc de mare odihnă sufletească, în ceruri. Și acolo vor sta cei care îl vor urma pe Avram, în credință și în fapte. Aceste ceruri, când le vezi, dau un slavă lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu a putut face aceste ceruri nesfârșite, ne vedem ca niște mici acarieni ai Universului în fața acestor ceruri nesfârșite. Această altă despărțire în ziua a patra. Altă despărțire în ziua a șasea. Nu, în ziua cincea, în ziua cincea altă despărțire. Să se despartă din ape, să mișune din ape, să se despartă din ape vietăți de toate felurile. Deci să scoată apele, să se despartă din ape, zice Dumnezeu. Să scoată apele vietăți de toate felurile, să mișune în ele toate vietățile, să umplem. Și s-au umplut mările de vietăți, de toate felurile, de pești, de meduze, de tot ce vă puteți închipui, care iar la fel dau frumusețe mărilor și oceanelor și le umplu de viață. După aceea zice, să scoată pământul, să se despartă din pământ, ființe vii, de toate felurile. De toate felurile, de la târătoare până să se despartă din pământ. Să scoată pământul. Și iarăși pământului se dă o frumusețe prin toată lumea aceasta animală care a apărut pe el. Și la sfârșit este om. La om nu mai este despărțire de pământ. Nu mai este despărțire de ape. Nu mai este despărțire de nimic, ci este o altă despărțire. Știu că e puțin zmintitor ce o să zic. E despărțire de Dumnezeu. Că a suflat asupra lui suflare de viață. Adică era din Dumnezeu cumva suflarea aceasta de viață, care s-a despărțit de Dumnezeu și a devenit om suflet viu. Despărțit de Dumnezeu, despărțit, nu despărțit că e despărțit, ci pentru că e liber, pentru că e independent, pentru că are liber arbitru, pentru că are voie proprie. Și Dumnezeu, deci, așa cum am pus până acum, întuneric, lumină, tăria de sus, apele de sus, apele de jos, le-a despărțit Dumnezeu și toate împreună, atingându-se, dau o frumusețe fără seamăn și se oglindesc una între alta și își arată frumusețea mai mult în oglindă cu cealaltă, cum am zis după aceea de... Pământul a rodit, a dat verdeața. După aceea apele au mișunat vietățile. Pământul a rodit animalele. Omul este în oglindă cu Dumnezeu. Dumnezeu a spus asupra lui și l-a făcut suflare de viață, l-a făcut suflet viu. Și omul nu-și poate arăta frumusețea, nu se poate cunoaște pe sine. Decât oglindindu-se în frumusețea lui Dumnezeu, decât uitându-se spre Dumnezeu. Așa cum verdeața în sine piere fără pământ, n-ai ce, unde totuși, ce să faci cu ea? Că pământul sine o hrănește, omul fără de Dumnezeu nu poate. Dar ce cinste pentru om. Omul nu zice, nu este pus într-un fel de pas de dans nici cu pământul, nici cu apa, nici cu cerul, nici cu nimic, cu Dumnezeu, vă dați seama. Dincolo de faptul că zice că l-a făcut după chipul și asemănarea sa, după chipul său. A suflat suflarea de viață și l-a făcut pe el suflet viu și e o despărțire de Dumnezeu. A făcut această despărțire de Dumnezeu pentru o iubire extraordinară între el și Dumnezeu. Pentru ca omul să-L iubească nespus, să-L caute ziua și noaptea. Și pentru că el îl iubește nespus și îl caută ziua și noaptea în orice clipă. Și îi caută sufletul și inima și îi cunoaște cele mai din adâncuri și cele mai ascunse ale sale. Și nu este nimic din om pe care el să nu cunoască și firul din părul le cunoaște. Și câte sunt și cum sunt. Înțelegeți? E o relație de dragoste, e relația de dragoste eternă a lumii întregi între Dumnezeu și om. De nespus în cuvinte. Și pe care om orice ar face, oriunde s-ar suci, ori nu-și va găsi odihna până nu se va întoarce spre Dumnezeu. Nu-și va găsi odihna, nu va găsi pace, nu va găsi bucurie, nu va străluci în frumusețea lui originară. Nu se va vedea nimic din frumusețea lui originară sau foarte, foarte puțin ca o caricatură din frumusețea lui originară dacă nu se întoarce spre Dumnezeu, dacă nu are o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu este tipul, noi suntem, este prototipul, noi suntem cei care tindem spre prototip și ne oglinim în acest prototip. Dar mai sunt despărțiri în om. Mai sunt despărțiri. L-a făcut Dumnezeu din pământ pe om, deci cumva este o despărțire a pământului de pământ, trupul este din pământ, ce am spus acum este sufletul. Deci sufletul omului tinde ziua și noaptea spre Dumnezeu și se oglindește Dumnezeu. Trupul este luat din făptura pământului, din pământ, și l-a făcut stăpân peste toată făptura, peste toată ființa. Este o despărțire a omului de pământ, de toate făpturile de pe pământ. Nu numai de pământ, ci și de apă și de... În același timp omul este o despărțire de toate ale pământului. Este ceva diferit. Este ceva diferit. Dumnezeu l-a făcut stăpân peste toată făptura aceasta și făptura nu se poate, nu-și poate găsi frumusețea de plină neoglindindu-se în om, dar în omul curat, în omul întors pe Dumnezeu. Așa cum nici omul nu poate să-și găsească de plină frumusețe fără să preia și făptura, fără să-și o asume, fără să o iubească, fără să o rânduiască, fără să nu o jecmănească, să nu o folosească numai ca pe o oaie de mult și de tuns și restul să nu se intereseze de făptură. Deci făptura este despărțită de om, că e făcut din pământ, și omul s-a despărțit de făptură tocmai pentru o iubire veșnică și o, de aceea între om și făptură. De aceea făptura așteaptă cu nădejde, așteaptă cu mult, cu mult suspin arătarea fiilor lui Dumnezeu, ca și ea să fie dezrobită din această boală a corupției, a morții, a disperării în care a căzut odată cu omul. Făptura așteaptă să se reflecte din nou în omul întors. Ea nu mai avea în cine să reflecte după ce omul a căzut. Nu mai avea frumusețea. Era făcută să reflecte în om și să-i dea omului o frumusețe și mai mare. Și ea să se înfrumuseseze de la om, dar după căderea omului ea nu s-a mai putut reflecta în om și s-a degradat și ea, căzut odată cu omul. Asta e o altă despărțire pe care a pus-o Dumnezeu în om și a mai pus-o la despărțire. Sunt trei despărțiri după chipul treimii. În om, între bărbat și femeie. A despărțit Dumnezeu omul în sine, în două, ca să facă bărbat și femeie, și ce urât ar fi fost lumea dacă ar fi fost numai bărbați, și ce urât ar fi fost lumea dacă ar fi fost numai femei, și dacă ei sunt curați și frumoși, bărbatul și femeia, în curăția lor, ce multă frumusețe își dau unul altuia, dacă știu să se prețuiască și să se iubească, și câtă dragoste poate fi între unul și altul, dacă ei îngăduie și lasă sufletul să curgă curat spre gândirea aceasta, spre lucrarea aceasta. Acestea sunt cele trei despărțiri mari din om, care este chiar chipul treimii și în sensul ăsta. Deci sunt trei despărțiri în el, care tind pe o unire puternică, extraordinară. Cei mai mulți le pierd pe toate trei. Adică despărțirea între bărbat și femeie o transformă într-o întoarcere doar trupească, doar hormonală, doar de înmulțire, ceea ce este atât de puțin, atât de puțin, atât de puțin, ca și cum ai reduce tot, ca și cum ai reduce, ce să zic, tot tabloul lui Mendeleev la un singur element. Tot tabloul la un singur element. Ce știi despre chimie? Că există și natriu pe acolo. Atât. Există natriu. Păi dar nu poți face nimic cu natriu. Exact așa, dacă reduci totul la chestia asta, cum zic ei, la chimicul dintre cei doi, care se duce la ceva, la unul sau două elemente, e dezastru. Adică totul se duce la foarte, 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 foarte puțin. Oriceea ce a pus Dumnezeu în om este mult mai mult decât atât. Relația dintre bărbat și femeie era unică și de o frumusețe unică în împărăția lui Dumnezeu când nu existau, când omul nu s-ar fi mulțit așa, când nu existau aceste organe reproductive și nu știu ce, omul nu s-ar fi mulțit așa dacă rămânea în rai. Relația dintre bărbat și femeie este mult deasupra relațiilor trupești, care au apărut de-abia după căderea omului. Este mult, mult deasupra. Care țin de anumite stări și anumite trepte ale sufletului omenesc. Mari, înalte, nu la măsurile acestea. Exact cum Mântuitorul le zice fariseilor, nu, celorlalți, nu irodienilor, mai erau unii. Saducheilor, care nu credeau în înviere. Zice, rătăciți neștii în scripturile și puterea lui Dumnezeu, că în împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită. Că sunt ca îngerii. Auziți cum îi definește Dumnezeu pe oameni după ce trec dincolo. Ei sunt ca îngerii. Îngerii sunt asexuați. Nu sunt nici bărbați, nici femei. Înțelegeți? N-au treaba asta cu... Dar ei se iubesc infinit unul cu altul și pe noi ne iubesc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aibă partea asta hormonală și să continuă la nesfârșit starea asta de dependență și de dezastru în care pot trăi oamenii. Și la asta îi cheamă Dumnezeu. Oare oamenii s-au smintit cu totul? Că ei nu puteau înțelege că dincolo poate fi altfel. Că trupul se preschimbă și revine la făptură, la măsură la care era chemat dintr-un început și care nu asta era treaba lui. Nu asta era lucrarea lui. Și dragostea nu se rezuma la asta între orașul meu. Nu cădea dragostea pentru că ei doi nu mai aveau relații hormonale între ei și nu se rezolvau nu știu ce schimburi de lichide. Era cu totul și cu totul altceva și mai mult decât atât. Acestea sunt vremelnice, exact cum vremelnic este trupul ăsta și care va pieri, va putrezi. Iar după aceea nu mai sunt. Nu mai sunt așa. Aceasta este... Cei mai mulți dintre oameni ajung doar dintre aceste trei legături să aibă o aproape o caragioasă sau aproape indistinctă legătură cu Dumnezeu, în care pe Dumnezeu îl dibuiesc, coboară atât de mult Dumnezeu încât îl dibuiești până și în stări și în trăiri și în stări de superstiție. De superstiția devine o formă de legătura ta cu Dumnezeu, în care nici măcar numele lui Dumnezeu nu mai este numit, nici măcar nu ai un gând că există un Dumnezeu unic. n-ai nicio legătură, e un haos în mintea ta, deci atât de jos poate cădea prima unire, prima despărțire, a doua cu făptura se transformă într-un profit total, eu să profit, eu să mănânc, eu să tai, eu să spinte, eu să ucid, mie să-mi fie bine, eu să am cât mai multă putere asupra făpturii și să o stăpânești și să profit de ea, ceea ce e groaznic, groaznic. E ca și cum frații tăi mai mici o să devină ție sclavi. Și se zice Părintele Ică Junior, la a doua venire, cel mai mare acuzator va fi, în afară de propria conștiință, făptura. Făptura va zice, eu am fost supusă ție, Dumnezeu m-a supus ție și tu ce ai făcut cu mine? Cum m-ai bajocorit? Cum m-ai bătut? Cum m-ai distrus? Cum m-ai ucis? Cum m-ai folosit numai pentru folosul tău? Cum ți-ai bătut joc de mine? Te-ai gândit vreodată la mine? Făptura care, cu care Dumnezeu vorbește aproape personal. Când zice mărilor să puiască multe făpturi din adâncul lor, zice, înmulțiți-vă, le vorbește. Cui le vorbește? Le zice lor, înmulțiți-vă. Auziți, ca să vă citesc, să nu ziceți că nu e așa. Zice, da, 11, stați că n-am dat bine, aici, și zice așa, apoi a zis Dumnezeu să mișune apele de vietăți ființe, să scoată apele ființe, vietăți, ființe cu viață în ele și păsări și să zboare pe pământ, pe întinsul tărie cerului, și a fost așa, a făcut Dumnezeu animalele cele mari și ape, din ape și toate ființele vii, care mișună în ape, unde ele prăsesc după felul lor, după păsări și păsările toate, naripate după felul lor, și a văzut Dumnezeu că este bine și le-a binecuvântat Dumnezeu, le-a binecuvântat Dumnezeu pe ele, pe ființe și pe ființele din ape și pe păsări, și a zis lor, prăsiți-vă și mulțiți-vă și umpleți apele mărilor și păsările să se înmulțească pe pământ. Auzi, le-a vorbit lor ca unor ființe care înțeleg. Exact cum a poruncit Dumnezeu corbilor care s-au dus și au dat de mâncare lui Ilie. Corbii au ascultat. Deci aceste făpturi, care noi acum le bajocorim și zicem, a, ce mare lucru. Aceste făpturi, care acum sunt oprite și sunt ținute într-o ochingă a supunerii față de om și pe care ne le vedem așa și le bajocorim și nu le socotim, vor veni în față de Dumnezeu și ne vor acuza. Dacă ne-am comportat cum ne-am comportat acum, nu în sensul că trebuie să fim ca acei yoghini care mătură în fața lor cu nu știu ce măturici ca să nu calce pe ceva, sau nu în sensul ăsta, ci vorba de a trăi în lumea aceasta doar pentru profitul tău, de a socoti și de a folosi natura doar spre fala ta, spre slăvirea ta, de a nu avea nicio cinste, nicio plăcere de ea, nicio bucurie de ea, de a nu mai ales să nu o cureți cu numele lui Dumnezeu, să nu o cureți, să nu o întărești, să nu o ridici prin amintirea numelui lui Dumnezeu din inima ta. Făptura se întărește prin omul lăuntric, prin omul care se întoarce spre Dumnezeu. Dacă omul nu este întors pe Dumnezeu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nici făptura nu-l recunoaște pe om. Când omul îl recunoaște pe Dumnezeu, făptura îl recunoaște și se supune omului de multe ori, văzând la ființi nenumărați. Se supune omului, pur și simplu, îl recunoaște de stăpân. La făptură se întâmplă ce se întâmplă, cum am zis, deci ajunge numai să fie profit, 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 iar la om, la bărbat și femeie, ajunge să fie doar oamenii cei doi, să fie niște anexe ale sexului care sau profită unii de alții, unul pentru slăbiciunea celuilalt, cunoaște bine fiecare partea cealaltă, știe slăbiciunea femeii și neputința ei fizică și mii de ani femeia a fost ținută sub un obroc pentru că era mai slabă și ea nu putea să lupte în luptă și nu putea să-și apere averea și nu putea, și atunci era ținută sub un obroc ca una a doua categorie de persoană a casei, doar să nască copii și să mânsească neamul, iar bărbatul care putea și avea capacitatea mai mare de luptă era mai puternic. Sau invers, femeia să profite de capacitățile ei, neavând putere fizică, să profite de viclenie, de frumusețea ei și astfel să pună stăpânie peste bărbat. Toate lucrurile astea sunt ceea ce n-a vrut Dumnezeu. N-a vrut Dumnezeu așa. Nu ăsta erau rolurile omului și locul lui. Acum, acestea sunt despărțirile care tind spre unire și aduc atâta frumusețe lumii acestea. Dar mai sunt și alte despărțiri pe care Dumnezeu nu le-a vrut. Pe care le-a îngăduit Dumnezeu sau le-a Până la urmă le-a voit pe unele dintre ele, pentru că era o ultimă șansă, nu se putea altfel, era singura șansă de a se mai prelungi posibilitatea mântuirii, posibilitatea frumuseții. Știu că e greu de înțeles. Deci sunt despărțiri, cu alte cuvinte, sunt despărțiri pe care Dumnezeu le-a îngăduit și nu le-a vrut, le-a îngăduit, pentru că nu se mai putea altfel. Dar despărțirile acestea pe care Dumnezeu le-a îngăduit și la care la unele a participat El, duc tot spre frumusețe. Spre o frumusețe măcar dincolo în veșnicie. Să vă dau exemple că la fel, nu, așa la teoretic nu se înțelege. Prima despărțire. După ce a căzut omul din rai, adică a căzut mâncând din copacul cunoștinței binelui și răului, neascultându-L pe Dumnezeu, Dumnezeu se despartă de om prin faptul că omul nu mai poate vedea. Nu mai poate vedea. Omul nu mai poate vedea lumea îngerească și lumea, nici lumea demonică, nici lumea îngerească, dar nici pe Dumnezeu. E poate cea mai grea despărțire. Noi nu prea ne gândim la ea, dar e o despărțire groaznică pe care Dumnezeu n-a voit-o, dar a îngăduit-o pentru folosul omului veșnic, pentru folosul lui veșnic. De ce? Dacă omul... Deci, omul cunoscându-L, văzându-L pe Dumnezeu clar, vrând să aleagă totuși păcatul, alegea păcatul mințindu-L pe Dumnezeu și prefăcându-se. Adică s-a ascuns după fișuri, s-a prefăcut că n-aude, a mințit când l-a întrebat Dumnezeu, a dat vina pe celălalt, deci se mulțea păcatul îngrozitor. A minți înainte Dumnezeu, a greși față de El, a spune lucruri neadevărate față de El, cu El în față, e păcat împotriva Duhului Sfânt. Nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Nu poate fi iertat de conștiința ta, Nu te poate ierta conștiința ta când minți în halul ăsta. Și atunci Dumnezeu, pentru neputința omului care se tindea spre astfel de metode de ieșire în decor, de liniștire, pentru acest motiv se desparte de El. Se face nevăzut, deși El e foarte aproape. E aici, lângă noi. Dar nu ne stresează deloc, nu ni se arată, nu ne forțează, nu ni se deschide, nu ne vorbește clar pe față, cum am vrea noi, pentru că omul nu este în stare să poarte aceste cuvinte. Nu este în stare să le facă. Nu vrea să le facă. Și știind clar cuvântul Dumnezeu, știind clar văzându-L pe Dumnezeu și nevrând să faci, păcatul e însutit mai mare decât dacă ți se mai dă încă șansă, mai ești lăsat să mai crești, să te umirești, să te capăt de toți pereții, să înțelegi încetul cu încetul și la sfârșit să zici, da, o să fac. E, înțelegeți? Mai e o șansă. Dar dacă tu zici din prima, nu, ești ras. Ești mort în fața ta însăți. Conștiința ta nu te va ierta. Și atunci Dumnezeu, de dragul omului, se face nevăzut. Înțelegeți? E o șansă imensă pe care a dat Dumnezeu omului. Aceeași șansă, același lucru l-a făcut Dumnezeu prin parabole. Le vorbea în parabole ca ei auzind să nu înțeleagă și înțelegând să nu facă, dacă nu vor. Deși ei înțelegând, deși auzind, înțelegeau dacă vreau să înțeleagă. Dar nu vreau să înțeleagă pentru că nu erau hotărâți încă să facă poruncul lui Dumnezeu. Nu puteau să o facă. Și atunci se prefăceau că nu înțeleg. A, e poveste despre altceva, despre un cioban. O poveste despre un călător. O poveste despre... Nu e despre mine, nu eu sunt ăla. Deși se simțea acolo în povestea aia. Dar îi se dădea șansa omului ca trecând timpul să zică, mă, nu sunt eu ăla, mă, n-am făcut eu atâtea ori, să mai facă de 7 ori aceeași prostie, zică, eu sunt ăla. Și să găsească la un moment dat puterea să zică, vreau să fac ce a zis Dumnezeu. Să-i se dea încă șansa așteptând să facă până la urmă ce zice Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vorbea pe față, direct, fără înconjor, ei n-avea niciun motiv, n-avea niciun chip de iertare. Nu mai era niciun chip de iertare. Ți-am spus și n-ai făcut. Deci pentru aceea Dumnezeu vorbea în parabole. Și numai unii vreau să înțeleagă pentru că erau dispuși să înceapă să facă poruncă lui Dumnezeu. Alții nu vreau să înțeleagă. Și Dumnezeu cu știință le spunea în parabole ca să ne mai dea șansa unora care nu vreau să înțeleagă să facă că nu înțeleg. Ca să ne mai dea timp. Același motiv pentru care Dumnezeu se face nevăzut. E același motiv pentru care Dumnezeu celor care îl cred pe El desăvârșit li se face văzut. În interiorul lor, în inima lor în primul rând, dar și văzut la propriu. Și acești oameni văd îngeri. Văd demoni, îl văd pe Maica Domnului, li se descopere, li se deschide. Nu deplinde tot acum în veacul acesta, că nimeni nu e desăvârșit, dar oricum li se descoperă, pentru că acești oameni sunt dispuși să-L asculte, îl cred, îl urmează, nu mai au umbre, nu mai au un conjur, nu mai au formalitate, nu sunt mai prefăcuți. Dar atâta timp când noi nu suntem hotărâți, nu ni se va descoperi. Pentru că ne iubește, nu ni se va descoperi. Nu pentru că e rău și auster și aspru și nu vrea. Nu! Și pentru că ne iubește, înțelegeți? Ne iubește și nu vrea să ne piardă. Pentru că noi n-am fi în stare, țin minte și acum, un unchi al meu mai îndepărtat, pe care l-a spovedit în ultimele clipe ale vieții, și care mi-a spus, mă, cum zicea, eu îmi zicea Cipriane, că așa era nepotul lui. Mă, Cipriane, mă, eu știam că este Dumnezeu, mă, și nu am... De unde știai? Eu eram mic și am avut așa un fel de, nu știu ce revoltă, a avut, a vrut să se sinucide, s-a urcat pe fereastră și a vrut să se arunce de la etajul, nu știu care. E mic, 17 ani, tânăr. Și în clipa aia m-am auzit strigat pe nume cu o tonalitate și un fel care mi-a străpuns inima. Mi-am auzit Traian, că Traian îl chema. Traian. Și s-a întors și era Hristos în mijlocul camerei. Și a zis, nu fa asta, Traian. Și s-a dat jos înapoi, nu știe când s-a dat jos înapoi, Hristos a dispărut și a știut că a fost Dumnezeu, fără umbră de îndoială, fără un... era în clipa aceea. Și Sundar Singh a făcut asta. Citiți despre Sundar Singh, un mare predicator indian care a crezut în Hristos, dar care înainte nu știa despre Hristos și care a început să testeze toate religiile, toate și să zică care o fi adevărată, care o fi adevărată. Și pentru că niciuna nu îl convingea așa, a zis, până nu mi-te arăți Dumnezeule, mai ales tu, Iisuse Hristoase, care spre el tindea cumva sufletul lui, eu mă sinucid, dacă până la ora 15 trece trenul în fața casei, tu nu mi-te arăți, eu mă sinucid. Și era foarte hotărât, s-a barbierit, s-a făcut frumos ca să meargă pe trenul. Și cu puțin timp înainte a venit trenul, i s-a arătat Hristos. Înțelegeți? Nu înseamnă că trebuie să faceți chestia asta. Că foarte mulți poate că nu au... Dar oricum. Și el recunoaște, chiar dacă s-a întâmplat asta, eu după aceea m-am pierdut de Dumnezeu și m-am lăsat în treburile vieții și m-am... Poate că rodul acelui moment a fost doar sfârșitul vieții lui și ultimii ani de suferință și poate că... Dar tot a fost un rod. Dar, el zice, acea descoperire mi se va face mie cea mai mare judecată în fața judecății. Că Dumnezeu mi-a vorbit, că Dumnezeu mi s-a arătat, că l-am cunoscut și eu n-am făcut în continuare ce trebuia să fac. Cu dorul ăsta, cu suferința asta a murit, înțelegeți? Cu asta a murit. Ce o să răspundă el? Că el știa, dar n-a făcut. Că n-a fost capabil, că eram tânăr, că m-am luat cu treburile, că pe la 20 de ani am făcut aia, că după aia... Înțelegeți de ce nu se descoperă Dumnezeu? Pentru că nu suntem în stare să-L ascultăm și propria noastră conștiință nu ne va ierta. Nu ne va ierta. Nu poți să stai liniștit în veșnicie. Doamne, ai venit, eu eram nu știu cum, tu erai nu știu cum. Nu. Conștiința ta nu te va lăsa și în fața judecății vei fi... Asta e prima despărțire, iertați-mă că insist asupra fiecărei despărțiri așa de mult, pe care Dumnezeu a făcut-o din dragoste, ca mai târziu să ne putem întâlni cu El de plin, cei care îl alegem pe El. Înțelegeți? Pentru că acum sunt timpuri și măsuri la care omul încă nu-i dispus să-L asculte pe Dumnezeu, dar poate va veni vremea în care noi îl vom asculta. Și acea întâlnire și întâlnirea de după, dincolo, va fi veșnică. Părintele Sofronie spunea, mai bine să nu-L vedem deloc aici și să nu fim judecați de conștiință, că poate nu o să o luăm pe cale cum trebuie, dar să-L vedem dincolo și până acolo să tindem, să tindem, să tindem, să așteptăm și să-L vedem dincolo veșnic. Adică nearătarea Lui aici să ni se facă nouă dorință neîncetată spre a-L reîntâlni și să-L întâlnim dincolo de plin. A doua despărțire este despărțirea prin timp și spațiu, adică a intrat timpul în lume, a intrat spațiu în lume, nu era timp și spațiu în Împărăția Lui Dumnezeu, în Rai, nu era timp și spațiu, era, părinții ziceau că era un mare, mare timp și marele spațiu care nu se compară cu timpul ăsta și cu spațiul ăsta. Altceva, era altceva. Și omul a căzut în timpul acesta coruptibil și în spațiul acesta dureros, despărțitor. Am căzut în spațiu despărțitor și în timpul despărțitor. Timpul despărțitor de la o clipă la altă, de noi înșine, de noi înșine. Noi suntem despărțiți de acum o oră. Acum eram într-un fel și acum suntem în alt fel. Peste un an suntem altfel. Noi înșine ne diferențiem unul de altul și ne rupem unul de altul tot timpul, dar acestea sunt cu înțelepciune, aceste despărțiri constante și unii de alții, și de Dumnezeu, și prin spațiu, și prin timp, și de noi înșine, sunt de mare folos. De mare, mare folos. Că văzând cum creștem, cum îmbătrânim, cum ne sucim, cum ne învârtim, cât de în această luptă neșetată de a ne păstra, de văzând că nu ne putem păstra, e ultima șansă și poate printre puține șanse să ne întoarcem spre Dumnezeu. Deci această despărțire, ruptură care a adus-o timpul și spațiul noi și pe care noi nu le aveam, este dată de Dumnezeu cu știință și cu înțelepciune ca noi să tindem spre marele timp și spre marele spațiu și spre Dumnezeu cel viu pe care l-am pierdut. Înțelegeți? Și aceasta. După aceea, haide să nu mai insist așa mult. 3. Despărțirea lui Adam și a Evei de trupul spiritualizat în care erau. Ei s-au despărțit de acel trup spiritualizat și au fost îmbrăcați în, în haine de piele. Nu mai erau așa. În rai n-au mai fost așa. După ce au căzut, n-au mai fost așa ca în rai. S-au îmbrăcat în haine de piele. Această îmbrăcare în haine de piele, care înseamnă asemănare cu animalele. Noi avem anumite asemănări cu animalele. Noi ne mirăm când auzim sau ne dăm seama că ne asemănăm cu animalele și zicem, wow, poate au dreptate evoluționiștii. Nu! Că uite, embrionul crește așa și arată ca hipopotamul, ca nu știu cine până la... Da, dar nu e adevărat, nu, ci noi am ajuns așa și suntem într-o anumită asemănare cu animalele numai din momentul căderii noastre în care Dumnezeu ne-a îmbrăcat în haine de piele de animale. Haine de piele de animale ne-a îmbrăcat Dumnezeu. Trupul nostru a căpătat forma aceasta asemănătoare cu a unor animale. Protectivă în fața intemperiilor, în fața stihiilor. Cu păr pe cap ca să ne protejeze de vânt și ploi. Cu sprâncene ca să ne protejeze de apa care curge. Cu gene care să ia dinainte praful care vrea să ne intre în ochi. Cu păr în nas ca să nu inspirăm nu știu ce. La fete nu. Cu, nu știu, cu urechile sub formă de chestii de genul ăsta ca să auzi și să ai nu știu ce. Ori nu era cazul așa ceva. Nu știm măsura omului acolo în rai. Nu știm măsura. Noi nu putem să ne imaginăm. Pavel spune, se îngroapă trup trupesc, muritor, învie trup nemuritor, trup duhovnicesc. Și compară și zice, se pune un bob în grâu, de grâu în pământ și iese un spic. Deci diferența între bob și spic, dintre ghindă și stejar, care... Ce legătură are stejarul cu o ghindă prăpădită? Și totuși are. Ei, diferența asta este între noi și trupul acela pe care l-am pierdut acolo. Dar Dumnezeu ne-a îmbrăcat în trupul acestea așa cum suntem acum și care sunt foarte zmeritoare și asemănătoare cu animalele acestea, dar care totuși strălucesc cumva din interior de frumusețea și de măsura chipului Dumnezeu. Așa cum suntem, chipul Dumnezeu răzbate din spatele animalismului nostru, din spatele trupului nostru materializat, animalizat. Și se vede cum este altceva. Este altceva. Și prin minte, și prin inimă, și prin trăire, și prin tot. Este altceva decât animalul. Dar este îmbrăcat în ceva asemănător cu animalul și îmbrăcarea aceasta în acest trup este ca un fel de mare, deci despărțirea de trupul spiritualizat și îmbrăcarea în acest trup materialnic este o mare șansă pentru om. Pentru că omul prin acest trup materialnic se izolează de lumea nevăzută. Nu mai vede nici demon, nu mai vede nici îngeri. Pentru că dacă noi, în starea în care suntem, am vedea lumea nevăzută și am putea o cunoaște cum am fost în rai, ne-am înșelat toată ziua de diavol. Toată ziua ne-am înșelat diavolul. Toată ziua. Ne-ar face praș. Mat. Nici n-am mai mutat. Am mutat puțin. Mat, ar zice diavolul. Mai facem ce? Mat. Cum iară? Mat dintr-o mutare? Da, dintr-o mutare. Te-am bătut iară. Adică nu suntem în starea, la așa nivel am căzut, încă noi nu mai putem să cunoaștem. Am vrut să cunoaștem mai repede decât trebuie binele și rău și am căzut pradă răului complet. În fața răului am fost ca un fel de copil de la pe care cade ca toate virusurile dintr-o dată, și scarlatină, și rubeolă, și el era pur și curat și se umple de... Așa s-a umplut omul de toate bolile răului, mergând mai repede să cunoască bine și răul decât era el capabil. Dumnezeu l-ar fi lăsat să mănânce, dar la vremea potrivită, nu atunci când i-a venit lui. De aceea, în Cântarea Cântărilor este un verset care se repetă neîncetat și care are o frumusețe și un înțeles foarte adânc. Nu treziți dragoste înainte de vreme, zice. Citiți Cântarea Cântărilor. Mai citești 10 versete, nu treziți dragoste înainte de vreme. E ca și cum, ca să poți iubi cum se cuvine și ca să poți iubi și pe Dumnezeu, dar mai ales ca să poți iubi pe om, ca să poți iubi făptura, ca să dai drumul acestei puteri lăuntrice a inimii, ca să deschizi porțile inimii și să dăruiești această dragoste și să fie matură, nu să fie copleșitoare, distrugătoare pentru celălalt, nu să fie corupătoare, geloasă, profitoare, înăbușitoare, ca să poți să ai această dragoste matură care poate duce spre veșnicie, trebuie să o trezești într-un timp oarecare, trebuie să-i dai vreme, trebuie să o crești. Ea nu poate, dacă o trezești mai înainte vreme, e ca și cum ai scoate pe fluture din cochilia lui și el nu e format, el încă e râmă. Și cade râmă jos. Zboară, zboară. Ai zis că o să zbori, că iubirea va fi peșnică și el stracu cu niște aripioți atât de... Nu are ce să zboare. Asta este. Și a murit acolo închircit. Și a zis, m-ai înșelat. Nu treziți dragostea înainte de vreme. Așa și cu trupul acesta. Despărțirea între trup, despre asta am vorbit. 4. A patra despărțire, despărțirea lui Adam și Eva de rai. Și a despărțit de rai. despre aceasta cântă toate, multe cântări și zic că Dumnezeu, când zic despărțire de rai, zic despărțire și de eternitate și de veșnicie și de frumusețe cea extraordinară pe care omul a pierdut-o, pe care dacă omul nu se despărțea de ea, ar fi adus răutatea, ar fi adus urăciunea, cum zice cântarea de la Mănuntare, ca să nu fie răutatea fără de moarte, Dumnezeule, ai despărțit, ai adus moartea pe pământ, ai îngăduit moartea pe pământ, ca să nu fie răutatea fără de moarte. Pentru că omul s-ar fi făcut rău acolo în rai și viclean și șmecher și etern. Păi ce să mai te întorci să fii? Dacă ești șmecher și prefăcut și profitor și te pricepi la toate și ești mai și etern, extraordinar, nu. De ce să mai fii tu bun? De ce să te întorci la chipul tău lăuntric care strigă către tine? Chiar cum face diavolul. Diavolul a avut și el chipul acesta. Și mustră conștiința neîncetat. Neîncetat. Nu are pace. Dar nu se întoarce. Nu se întoarce. Așa nu s-ar fi întors nici om. Deci dragostea lui Dumnezeu a făcut ca omul să-l desparte de rai și de veșnicie. Și omul a devenit muritor. După aceea, al cincilea lucru pe care l-a făcut Dumnezeu și care iară este mare taină, este despărțirea din părinți, din Adam și Eva copiilor. S-a trezit că din ei, din ea, este ceva și este ceva diferit. Vă dați seama ce mirare pentru ei. Cum se poate așa ceva? Din ei despărțea Dumnezeu ceva, spătea ceva și acel ceva era o nouă generație. Alții, în care tu te oglindeai, te vedeai, îți vedeai urăciunile. Dacă vă uitați la copii imită toate prostiile. Dacă vreți să vedem cum se manifestă părinții în casă singuri, uitați-vă la copii. Cam așa. Toate prostiile le spun copiii. Toate. Tot ce faci tu prost. Tot ce te imită. Dacă te scobești în ea, se scobești și ei. Dacă înjură și ei. Deci e o mare, imensă șansă această despărțire a generațiilor, a făpturilor între copii și părinți, în care poți să te vezi ca în oglindă în ei și în frumusețea lor și în inocența lor, care e corupătoare în sens bun, dar și în imitația lor pe care o au față de tine, în care e zguduitoare și pregătitoare pentru judecată. Așa se ia despărțire, peste acestea trec mai repede, pentru că am vorbit prea mult. Așa se despărțirea de sănătate și de viață prin boli și despre asta n-are rost să vorbim. Deci bolile în sine, suferințele, necazurile, vrei, nu vrei, despărțirea de sănătate, despărțirea de eternitate, de nu mai ai viață veșnică, mori, nu mai ești incoruptibil, ești coruptibil, putrezești, cazi, toate acestea te trezesc la viață veșnică, te trezesc să te schimbi, te fac să te cutremuri, te fac să zici, mâine voi muri, ce fac? Deci despărțirea asta Dumnezeu a îngăduit ca omul să se trezească și încă a patinat pe această despărțire, pentru că în primele mii de ani oamenii au trăit 900 și ceva de ani și omul, 900 și ceva de ani, și a făcut prostii multe și greșeli mari și au căzut în prim potop. După a coborât Dumnezeu la 600 de ani, pe vremea lui Noe, a coborât Dumnezeu spre 300 de ani după aceea și a ajuns pe vremea lui Moise la 120 de ani, iar pe vremea lui David la 70 de ani, cine este în putere 80 de ani, cine este mai mult decât atât, o stăneală și durere. Aceasta e o coborâre neîncetată a lui Dumnezeu, a vârstelor și asta înseamnă și a durerilor și a neputinților și a bolilor și a tot, care coboară tot mai mult, pentru că omul cu cât este, îi se dă mai mult, de exemplu, dacă adolescența ar fi 150 de ani, vă dați seama ce face omul acum, după căderile lui de acum, dacă el acum într-un an jumate face, distruge toată familia. Da, păi 950 de ani. Câtă putere ar avea, cât timp ar avea să experimenteze mii de lucruri. Pe când, așa, timpurile se scurtează, vremurile sunt scurte, puține, mici și omul este tot timpul în fața morții. Și fragilitatea este foarte mare. Fragilitatea este mult mai mare. Cu cât coboară vârsta, este mai fragil. Nu poate rezista la mult. Toate acestea îl fac și îl predispun și îl fac să se întoarcă spre Dumnezeu, să se întoarcă spre bine. Deci e o despărțire bună. 7. Despărțirea trupului și a sufletului prin moarte. Despre asta nu am rost să mai vorbim, că am vorbit acum cu bolile. Ce să mai zicem? Moartea este cel mai mare predicator. Gândește la moarte și nu vei greși în veci. Gândește că mori seara asta, nu greșești ziua asta nici rupt. 8. Despărțirea lui Cain de lume printr-un semn. Acum sunt și niște despărțiri, despărțiri pe care le face Dumnezeu, despărțiri care sunt în textul Scripturii și am vrut să mă opresc asupra acestora. Cain o ucide și Dumnezeu îl desparte de, îl desparte de lume, îl desparte de ceilalți și Cain constată, deci, de acum pribeag voi fi pe pământ, singur, fugar, vagabond, despărțit de lume. Și Dumnezeu îngăduia asta, deci era o realitate la care ajunsese după ce făcuse greșeala, este o despărțire pe care Dumnezeu o face. Despre ce este vorba aici? Despre mustrarea conștiinței. Omul care păcătuiește este mustrat de conștiință, este singuratic, este trist, este tulburat, este deznădăjduit. Chiar dacă recunoaște, chiar dacă nu recunoaște, chiar dacă arată, chiar dacă nu arată, mai devreme sau mai târziu se va striga conștiința. Și acesta este semnul pe care l-a dat lui Dumnezeu lui Cain. Tristețe aceasta, disperarea, deznădejdea pe care o are neîncetat. E un semn pentru care oamenii nu te vor omorâ, zice. Că zice, acum oamenii care mă vor vedea, mă vor omorâ. Nu, îți voi da un semn pentru care cei care te vor vedea nu te vor omorâ. Semnul este însă starea deplorabilă în care omul, după ce ucide, după ce face răul, tristețea lui, viața lui necăjită, faptul că pământul nu-i rodește, faptul că nu profită niciun bine al lumii acestea, chiar dacă le-ar avea pe toate. Nu se odihnește în ele. Și nici nu-ți vine să ție pe în mâinile tale acest sânge care oricum se chinuiește îngrozitor. De ce să mai întinezi tu mâinile în sânge acestui om care se chinuiește îngrozitor? După aceea, o altă despărțire, dar despre acestea trec mai repede pentru că sunt mult de spus și nu vreau să insist acum. Este o altă despărțire a lui Noe și a familiei lui de lume. Despart Dumnezeu pe Noe în corabie cu cei opt ai lui împreună cu el și lumea întreagă ca să mai dea o șansă lumii. Pentru că lumea căzuse atât de mult încât dacă se mergea înainte, moartea veșnică era foarte probabilă pentru toți acești oameni. Pentru că acești oameni nu sfârșeau acum. Nu conta atât de mult numai viața asta, conta viața veșnică. Iar acești oameni coborând tot mai mult în rău, lucrând tot mai mult răul, conștiința lor ar fi rodit în veșnicie iadul, pur și simplu. În veșnicie, cu felul ăsta de a fi, oamenii rodesc iadul. Nu se pot odihni în ceea ce au făcut. Nu se pot odihni în ceea ce s-au făcut pe ei înșiși. Și atunci Dumnezeu îi desparte pe noi de ei și pe ei îi neacă. Nu pentru că îi urăște, nu pentru că îi disprețuiește, nu pentru că se răzbună, ci pentru că îi iubește. Înțelegeți? Pentru că îi iubește pe ea pe care i-a omorât. Voi ziceți, nu, cum se poate știu? Da, da. Ioan Gură de Aur zice, a zis Dumnezeu, în 125 de ani voi aduce potop de apă și vă va ucide. Și după ce oamenii mai mult au căzut mai mult și după 120 de ani Dumnezeu a adus potop. Deci nu s-a ținut de cuvânt, 5 ani ia... Și oamenii zic, s-a mâniat, a fost aspru, nu a putut să mai rabde. Nu e adevărat. Ci văzând Dumnezeu că omul din rău în mai rău, pentru că în fața judecății să nu fie cu totul și cu totul căzut, l-a luat mai repede pe om ca acolo, în fața veșniciei, el să aibă ca posibilitatea de a se mântui, despre care zice Mântuitorul, vor veni bărbații din Ninive, vor veni bărbații din Sodoma și Gomora, vor veni regina Saba de la marginea pământului la judecate cu neamul acesta, adică oameni păcătoși, și vor birui pe cei din neamul acesta, ăia care au murit la Sodoma și Gomora, zice Mântuitorul, vor veni la judecate cu neamul acesta și vor birui. Vă dați seama, deci aia nu erau, n-a coborât Dumnezeu foc din cer ca să fie terminați pentru veșnicie și că i-a supărat pe ei și gata. Și ca să le mai dea o șansă în fața veșniciei acelor oameni, să nu facă tot răul până la capăt, de plin, de săvârșit, și să nu-l continue și la alții, să-l dea și altora. Pentru asta a oprit acolo. O altă despărțire este între Lot și Sodoma. Lot și familia lui și Sodoma. O altă despărțire este dintre iudei și egipteni. Când a poruncit Dumnezeu să iasă evrei dintre egipteni, să treacă prin Marea Roșie și tot ce s-a întâmplat. Și despre fiecare dintre aceste putem vorbi. Și toate au avut un rod însutit. Și dacă nu au acum rod, au un veșnicie rod. Au un pentru noi rod. Și o ultimă despărțire despre care putem vorbi este deosebirea dintre creștini și lume. Deosebirea dintre creștini și lume în sensul că ar trebui ca creștinii să se osebească nu prin scârbă, nu prin uitare de sus, nu prin... ci ei să trăiască viața care le-a poruncit-o Hristos și să nu se unească cu lumea în toate prostiile și răutățile lumii. Ci în cele bune se unească, să nu-i judece pe oameni, dar ei să se osebească prin viața pe care le-a cerut-o Hristos. Aceasta e o deosebire, o despărțire bună, pe care dacă creștinii nu o să o mai aibă și dacă se fac una cu lumea asta seculară și cu vremurile acestea, fie vreo pieri. exact cum au pierit mulți înaintea lor. Nu mai fac lucrurile lui Dumnezeu. Dar nu mai insistăm asupra acestor lucruri, că sunt foarte grele și complicate, mai ales acum că sunteți obosiți și nemâncați. O să punem întrebările, foarte pe scurt. De ce bărbații își declară mai rar iubirea prin cuvinte, te iubesc? Înseamnă că nu iubesc? Nu, pentru că ei, în general, sunt mai reci în privința asta, sunt mai puțin dispuși la cuvinte, sunt mai reci într-o anumită măsură. Au mai multă luptă a minții, mai multă luptă a cârtirii minții, a îndoielii în minte, decât femeia care are mai mult îndoiele la nivelul inimii și care este mult mai mult inimă și care are partea aceasta a maternității mult mai puternică și inima se exprimă mult mai repede și mult mai clar și mult mai direct și mult mai dintr-o dată. Pe când mintea are nevoie să se gândească, să cească. De multe ori este dezamăgitor pentru femeie felul de a fi al bărbatului care zice, dar este așa, dar este blondă, dar are 60-90-60, dar are nu știu ce, dar a avut părinții bolnave, a avut, deci face așa ca la târg, un fel de, și pe aia zice, da, te iubesc, no, deci femeia e distrugător chestia asta. Și asta și distruge femeia, pentru că femeia sărăcuța, dorind să placă bărbatului, încercând, urmează criteriile astea nebunești, a frumuseții continue, constante, tot timpul, te culci vopsit, te scol vopsit. Ești tot timpul cu zâmbetul pe buze, tot timpul, nu știu ce, chiar dacă bărbatul după aceea chiar tot bărbatul este cel care cumva disprețuiește felul ăsta de a fi al femeii, care minte scurtă, fuste lungi, nu știe nimic, nu înțelegi nimic, numai zâmbește, de fapt nu știe nimic mai de capul ei. Înțelegeți? El însuși o disprețuiește și tot el o forțează să fie tot timpul zâmbitoare, să fie tot timpul cu fustița atât, să fie tot timpul așa, să fie tot timpul așa, să-i aducă adrenalină, să-i dea stare bună, să nu știu ce. Și femeia se... Mare parte din femei se străduiesc într-o lume a bărbaților să facă chestia asta pe care nu le acuz pe ele mai mult, ci că le acuz pe bărbați care cer asta. Și aproape că e o lege nescrisă pe care dacă o femeie o calcă, vai de capul ei. Nici la ghișeu nu te băgă în seamă. Nimeni. Nici femeile, că și ele intră în regulă. Nu te bagă în seamă. Nu ești condobită, nu ești aranjată, nu ești, știu cum, nu ești... La bărbat nu prea se zice chestia, dar la femeie nu se poate. Și totul e așa foarte... E ca o lege nescrisă în care, pe care bărbatul a imprimat-o, a pus-o, de mic. De mică femeia crește sub acest imperiu. Aude de la bărbați, de la tați, de la... Și femeile la fel. Uite ce aranjată, uite ce mireazmă. După ce a trecut ea... Și atunci lucrurile astea, toate rodesc, trebuie să fac așa, trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa, trebuie să mă mișc așa, trebuie să fac așa cu părul, trebuie să mă mișc așa mâinile foarte frumos, trebuie să fac nu știu cum, trebuie să fiu așa, 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 așa. Și pe aia tot bărbatul zice, o desfrânată, ce înțelegeți, ce groaznic. E ca și cum ți-a educat copilul să facă într-un fel și după aceea bunicul meu săracu zicea, femeia e primul tău copil, e copilul tău al mare, zicea. Iar bărbatul să ai de grijă de femeie ca și față de copilul său. Știu că nu sună frumos așa, că nu e chiar așa, dar e ceva frumos în chestia asta. Pe când e ca și cum să ai educa copilul să facă tot felul de nebunii și pe aia tu să zici, mie scârbă de tine. Cum faci chestia aia? Păi dar tu l-ai învățat. Tu i-ai imprimat asta în cap, de mic i-ai băgat-o. Tu i-ai spus să se uită, nu știu cum, cu o coadă ochiului. Tu ai învățat-o să facă toate lucrurile astea și după aia tot tu, așa te manifesti, tot tu spui că... Dar și dacă și cele care nu intră sub această regulă, vai, 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 vai. Toată lumea le arată cu degetul pe stradă. Oamenii de pe vremea lui Noe erau mai păcătoși decât cei din vremea noastră? Nu, cam așa. Că Mântuitorul zice, precum au fost cei din vremea lui Noe, așa va fi și la sfârșitul lumii. Adică aproape, cum suntem și noi. Deci tot așa, păcătoșenie, greșeală, greșeală peste greșeală, nepăsare, numai trup. Că s-a uitat Dumnezeu spre ei și a zis, nu voi mai lăsa neamul acestea, că sunt numai trup, nu mai au suflet. Nu mai au suflet, sunt numai trup. Interesează numai trupul. Nu observați că asta e lumea actuală. Numai trup. Să fie, cum să fie, ce să mâncăm, cum să ne împodobim, cum să facem, cum să ne întreținem, cum să fim sănătoși tot timpul, cum să mâncăm, nu știu ce, plante din Himalaya, cum să bem apă vie, cum să nu știu ce. Sufletul aproape că e 1% acolo. Cine îmi vine la mare? Atâta. Nici aia. Nu. Sau exact ca atunci. Părinte, rog rugăciunea Tatăl nostru pentru Luminița care are cancer. Săruna Părinte, vă rugăm să anunțați Sfânta Liturghie de vineri bilingvă. Crăciun, tu zici, unde ești? Pe aici ești, dar nu vrei să ridici. Deci vineri, pe 8, nu? Este 8 aprilie, este Sfânta Liturghie bilingvă, romă și română, țigănească și română, de dimineața la ora 8.30 la parochia Sfântul Dumitru din Florești, deci Biserica Mare de pe Strada Mare din Florești, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, la care veți participa și știința voastră. Nu știu sigur dacă voi participa. Recunosc că am zis că vom o strădui, dar nu pot să promit. Vor participa copiii romi și români de la Școala Generală din Florești, dar rugăm să vină toți cei care vor. După liturghie, la Școala din Florești va fi program cu copii. Dar numai eu? Unde ești, Crăciun? Hai, ieși! A fugit, s-a ascuns pe undeva. Îl vedeți pe undeva? Era acolo unde Sorina a plecat. Știu că l-au chemat și pe altul Andrei, deci sunt și alții, numai eu. Sunt alții mari. Joi 7 aprilie de la ora 3, deci pe 7 aprilie de la ora 13:01 invităm și la Facultatea de Teologie la un simpozion despre problematica romă, semnificație zilei de 8 aprilie. Așa. Ce înseamnă să vină Dumnezeu la tine după ce ne dăm seama că vine la noi? După ce trăiești asta, nu mai întrebi. Exact cum cel care... Da, nu mai dau exemple. E mai complicat și vorbim personal în spovedanie. A spus că trupul ăsta va pieri, dar la o a doua venire vom învia cu trupul astfel. Da, dar înțelegeți ce zice Sfântul Apostol Pavel, zice, iar noi cei vii care vom fi rămas, adică unii vor fi rămași vii la a doua venire, ne vom schimba într-o clipită, ne vom schimba trupurile acestea într-o clipită, auziți? Deci nici măcar aceea nu vor rămâne cu trupul acesta. Acum erai tu cu borseta în mână, cu nu știu ce, cu pixul, cu cravata la gât, te duci în fața judecății. Omul se va schimba într-o clipită. Se va îmbrăca în hainele pe care le-a pierdut ale Harului, în care s-a simțit el gol când a căzut în păcat. Acele au hainele de o frumusețe inestimabilă. Nu putem spune ce frumusețe avea acelea. De neexprimat. A Harului cu care Dumnezeu îl îmbrăca, așa cum hainele cu care l-a îmbrăcat Hristos și la înălțare, chiar dacă păreau și erau haine, păreau haine vremelnice, dar nu erau haine. Ce haine avea el? El dăduse jos hainele, nu că n-avea giulgiu. Nu mai avea nimic pe el. Îl îmbrăcase în giulgiu și pusese pe capul al maramă. Acestea erau acolo în mormânt. Cu ce a înviat el? S-a dus rapid acasă și s-a îmbrăcat cu ceva? Nu, hainele cu care era îmbrăcat Hristos erau părălnice pentru ei. Ei le vedeau, dar el era îmbrăcat într-o altă haină. Alte haine care... Greu de explicat în cuvinte. În ce haine era Hristos că s-a înălțat la cer? Hainele văzute de noi într-o anumită măsură, părute că le vedem, dar erau altfel și care nu erau, de fapt, stofa asta prăpădită. Înțelegeți? Azi ați zis că trup, da, deci vom învia cu trupul acesta de transformat cu totul și cu totul. Cu totul și cu totul. Împărtășania pe care luăm acum este sămânța trupului vieții veșnice care vom învia. Este ca o sămânță care crește din bobul de fasole. Ați văzut când pui într-un borcan cu vată un bob de fasole și crește o sămânță și se rodește ceva și se face o plantă mare și nu mai seamănă cu bobul de fasole. Ești un bob de fasole care iese afară din borcan și zice, eu sunt bobul de fasole. Gata. Nu mai seamănă. Așa și aici, din trupul acesta și din plămada lui va ieși acel trup, dar cu totul altfel. Ne-a spus un profesor că mierea este de origine animală. Și nu-i de post, este adevărat. Nu e adevărat. Dacă cel mai mare postitor și ostenitor al veacurilor, care a fost Ioan Botezătorul, mânca miere în pustia pustilor și în marea și în postului extrem și n-a zis, e de origine animală. Că ce-i că de origine animală? Că eu știu, albina folosește o anumită secreție care se amestece cu polen și ce? Păi da, puteți mânca în post și nu știu cum se numesc. Testa de mare. Fructe de mare. Care sunt socotite de post. În Grecia se mănâncă. Da. Și insectele, da. Tot ce este nevertebrat. Din Vechiul Testament, vertebratele erau cele care se interziceau în post, iar nevertebratele nu mai e problemă. Deci puteți meduze să mâncați, puteți să mâncați melci. că să mâncați tot felul de lucruri, care insecte caramelizate. Da, și nu e nicio problemă. Da, și este în post. Grecii mănâncă toată ziua fructe de mare. N-au probleme cu chestia asta. Noi ce voi. Și așa e, la noi nu-i de post, de ce nu-i de post? Că e scump. Adică, ce post? Ce post? Și când iei cele mai chestii grele acolo și complicate și zici că țin post, am mănânc, nu știu ce și nu știu. Nu prea merge. Dar dacă puteți, puteți să luați și nu e nicio problemă. Așa și cu albina. Deci, nu. Și albina, și dacă s-ar mânca salată de albine, și-ar fi de post. Da. Ce să mai zicem de părintele Arsenie, care și el îi plăcea, mânca în post, spre seara, miere de albine cu puțină pâine. Cam asta era. Chiar se povestește o întâmplare în care, cred că Lucian, domnul Lucian, Lucinescu, domnul Lucinescu, Dan Lucinescu, povestește o întâmplare că el a venit să vorbească cu părintele Arsenie Boca după ce îl cunoscuse. Și l-a așteptat în curte la mănăstirea Sâmbăta, în curte. Era deschis atunci curtea aia, nu era o curte ca acum. În curte la mănăstirea Sâmbăta toată ziua, că, da, când vine să vorbească cu el. Și l-a mai așteptat o femeie, mama unui frate de mănăstire de acolo. Și mama aceea, de pe nu știu unde venită, cu o traistă, cu mâncare, cu de toate, i-a zis, tot a stat și a zis, când vine părintele? Și toți au, vine, vine, așteptați, așteptați. Și între timp a zis, mă băiete, eu ți-am adus niște mâncare, mă, era postul mare. Și, dar ce ai adus, mamă? Păi ți-am adus, cum zic ardelenii, mărtaș. Nu știu cum, ce să zic că e. Nu știți, în zona Mureșului se zice mărtaș. Adică un fel de lapte de pasăre. Știți că există lapte de pasăre. Nu știu cum se numește. Se numește cumva mai specific. În... Oricum, din... Se folosește carne, se folosește și lapte, se folosește de toate. Și a zis, măi, hai mă mănâncă așa, nu pot, mamă, că-i post, e postul mare, nu știu ce. Mă, băiete, nu știu ce, l-a convins. Și a stat ăla și a mâncat acolo, lângă maică sa, și ăsta, dar n-a văzut decât ei, că erau acolo într-un, nu știu ce era acolo, ca un mic șopron. Și au, a stat ăla și a mâncat, să nu mă vadă cineva, mamă, și a mâncat, numai ei au știut. Ia, maică sa, el fiul și ăla care era mai departe și ei credeau că el nu vede, dar el cu coada de ochi nu a văzut ce a făcut ăștia. Și acolo pe masa aia din șopronul era și un borcan cu miere și puțină pâine. Și a venit spre seară părintele Arsenie și a zis, de când mă așteptați aici? A intrat acolo în șopronul ăla și a luat puțină miere și a mâncat și a zis, bună-i mă, mierea cu pâine sau ceva de genul ăsta a zis. Și a întors spre băiatul și a zis, mai bună ca mărtașul, mă! Și a rămas așa încremenit că nu știa nimeni de cine să-i spună lui. Ca un fel de ciulamană. Să ziceți așa. Deci, mierea e de post. Cum să reușim să fim sinceri pentru a ne apropia de Dumnezeu dacă ne-am spovedit păcatele grave, dar tot ne simțim zbuciumați? Bine, dar nu neapărat că după ce îți mărturisești păcatele, gata, ești... Există și momente de bucurie mare și de libertate și de ușurință a sufletului, parcă zboară, dar asta nu înseamnă că conștiința ta nu va mai avea nimic să-și mustre. Ar fi dezastru să uite complet toată amintirea păcatului, să nu se mustre deloc. Asta înseamnă că după aia faci păcatul cu nemiluita, că mă dure, bine, mă spuneți, pac, se rezolvă, iar mai fac, iar pac, nu, nu. Ci lasă Dumnezeu o umbră a mustrării conștiință și o umbră neîncetată a durerii păcatului ca să nu mai faci. Înțelegeți? E o taină pentru care o lasă. Nu, noi am vrea, gata, să se rezolve, să nu mai simți nimic. Nu se poate, nu se poate, nu se poate și nimeni nu-i bine. Altceva și ultima. Da. Cum să facem pentru a îndeplini prima poruncă? Cum să facem pentru... Nu se poate îndeplini prima poruncă. Nu se poate îndeplini. Adică omenește este cu neputință. Neputință. Și tocmai de aici și știind lucrul ăsta începem să deznădăjdim, începem să ne urâm pe noi înșine, începem să ne dăm seama că nu suntem în stare să facem porunca lui Dumnezeu. Și văzând că nu suntem în stare, văzând că suntem slabi, văzând că suntem smeriți, ne smerim, văzând și cerem ajutorul Dumnezeu cu disperare. Și de-abia Dumnezeu poate veni, ceea ce este cu neputință la om, este cu putința la Dumnezeu. Deci tocmai că este cu neputință. Și în general toate poruncile lui Hristos sunt cu neputință de făcut. Toate poruncile lui Hristos sunt cu neputință duse la cel mai adânc nivel. Adică să nu desfrânezi. La toate înțelesurile, nu, să nu ucizi, la toate înțelesurile, la nu huli, a nu vorbi de rău, a nu judeca, a nu numi prost, a nici măcar la nivelul gândului, este cu neputință. Dar este cu putință la Dumnezeu. Aceasta este cu neputința la om, este cu putința la Dumnezeu. Dar Dumnezeu le dă, tu începi să te lupți, te străduiești, te dai cu roba de toți pereții, încerci, îți dai seama că ești... Deci cine încearcă cu seriozitate să țină poruncile, va fi un om smerit. Nu trebuie să facă mari eforturi. Își dă seama că nu poate. Și începe să urle, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa, sunt un nenorocit, nu pot. Nu mai ai ce zici, sunt Doamne, bob de rouă, soare și nu știu ce. Nu. Ești smerit și vai de capul tău. Ce să zici? Și cer ajutorul Dumnezeu și Dumnezeu chiar vine și te ajută și îți dă. Și dă să lucrezi și să faci porunci pe care tu ai fel, n-ai putea să le faci. Dar numai după ce îți recunoști această neputință și strigi către cu toată ființa, fără umbră. Știți că noi avem umbră de aceea? Pot, dar nu pot destul. Nu pot. Acestea și tu?
Da, știți că noi strângem bani pentru România, pentru Săptămâna Mare și am vrut să le dăm cât mai repede, dar puteți, cei care v-ați înscris, să mi-l aduceți până da. Sâmbătă, dacă se poate. Mulțumesc.
Da. Ideea asta că ei ridică rugăciunile e o idee mai mult care ține de o, nu știu cum să spun, de o învățătură, ca și cum ar fi de grădință duhovnicească. De exemplu, dacă se roagă Maica Domnului cu tine împreună, tu când te rogi Maicii Domnului sau când te rogi unui sfânt, de fapt mai mult te rogi cu acel sfânt înainte de Dumnezeu. Că nu te rogi numai lui personal, pentru că el nu poate nimic fără de Dumnezeu. Deci rugăciunea noastră către sfinț sau este rugăciunea prin sfinți și împreună cu sfinții către Dumnezeu. Ei împreună cu noi, el împreună cu noi, rugându-se unde sunt doi sau trei adunați, acolo va fi și Dumnezeu, acolo va audi și Dumnezeu. Deci, rugându-te tu cu Sfântul sau cu Maica Domnului, Maica Domnului este cea care cumva pentru care, sau Sfântul este cel pentru care și prin rugăciunea și prin credința căruia ți se dă ție ceva, nu? Eu am rugăciune de plină, eu am credință de plină. Adică ca și cum ai zice, el a adus rugăciunea mea la Dumnezeu, dar nu e rugăciunea ta până la urmă. E mai mult puținătate, dar cât o ai tu, ce poți tu face acolo, dar împreună cu Sfântul, împreună cu Maicii Domnului, este de plină, este puternică, este... pentru că l-ai luat împreună rugător pe acel om al lui Dumnezeu mare și l-ai luat împreună rugător pe Maica Domnului. Așa sunt și îngerii. Deci ei sunt împreună rugător cu noi, ei nu sunt... Noi îi privim pe sfinții așa, pe sfinții îngeri ca pe niște bodyguards care se ocupă de noi, spuși cu acolo cu ora și trebuie să-și facă treaba și nu știu ce. Reci și nepăsători, trebuie să nu se implice, nu trebuie să se îndrăgostească de pacient, nu trebuie să... de pacient, de... ca psihologii. Nu. Ei sunt pur îndrăgostiți de noi. Deci, ei sunt într-o continuă unire cu noi și dragoste cu noi și vor și împreună cu noi se ridică rugăciunea. Dacă se ridică un gând bun de la noi, ei au mii de gânduri bune cu care ajută acel gând bun. Și repede la Duhul lui Dumnezeu. Nu știu cum să spun. Nu așa noi umplem coșulețe de floricele frumoase și îngerul le ridică la cer. Și noi de-abia scoatem o mică margaretă cu trei. Știți cum fac fetele? Mă iubește, nu mă iubește. M-a rămas numai trei de alea. Și Sfântul Înger îl face o găleată întreagă de margarete și o duce la cer prin dragostea lui și prin împreună lucrarea rugăciunii lui. Și se grăbește parcă să ceară Dumnezeu milă pentru noi. Nu pot să uit când acea femeie prin anii 70 a murit, o comunistă, o atee din Rusia a murit și după moarte a trecut dincolo și a văzut lumea de dincolo și printre cele pe care le-a văzut, înainte de a se înfățișa în fața judecătorului lui Hristos, înainte de a vedea raiul și iadul, a văzut un tânăr foarte frumos care plângea și cerea milă în fața Maicii Domnului, unei doamne extraordinar de frumoase și a stătea undeva într-un colț nepăsătoare așa. Nu înțelegea ce se întâmplă. Și unde e, că nu știa unde e, dar acel tânăr, cu atâta dor, cu atâta suferință, cu atâta de nespus în cuvinte se ruga de Maica Domnului și Maica Domnului cu atâta durere zicea, nu știu dacă pot face, o să cer și eu. Și nu știu ce se consumă oamenii aia doi, pentru ce? Și ascultă mai bine, pentru ea se discutau, știți că... Și zicea că, uite, că a făcut și ea ceva, nu știu ce, și îngerul cu o nimica toată, cu o chichiță de aia, zicea, dar a făcut atât, înțelegi? Și punea el tot restul sufletului acolo pentru, înțelegeți, cum sunt îngerii. Deci nu sunt așa niște nepăsători reci, hai, trece acolo, vină încoace, intră acolo, bagă-te acolo, la remene, la nu știu ce. Nu, la remene duhovnicesc, nu. Nu sunt așa. Deci mai degrabă în înțelesul ăsta duc rugăciunea noastră la Dumnezeu. Nu că noi ducem, știți cum e când e cu rugăciunea noastră? Este o întâmplare la Pecerska, la mănăstirea Pecerska a Chievului, unde se zice că erau doi buni prieteni în mănăstire, unul preot și unul diacon. Și ei au hotărât, acolo jos, în sub mănăstire, sunt peștele unde sunt îngropați ei. Și trebuia dinainte să pate aceste peștere în piatră, pentru că nu puteai după ce mureai să pași. Și săptămâni de zile era mar cu groparul și alți gropari care se ocupau cu săpările peșterilor, monah desăvârșit mar cu groparul, și care săpau cu săptămâni de zile înainte, sau ani, poate, și când murea omul, îl punea acolo. Nu puteai să sape groapa așa ușor în stâncă. Și ei doi, fiind foarte buni prieteni, au zis, noi să murim împreună, noi să fim și împreună în moarte. Și și-au făcut ei acolo niște locașuri pentru trupuri în stâncă, dinainte de a muri ei, preotul mai sus, că el e preot, și diaconul mai jos, că el e diacon. Și s-au înțeles ei așa și nu știu ce. Și a plecat preotul undeva departe și s-a întors după câteva săptămâni și când a venit a zis, fratele tău, diacon, a murit! Să văd la Europa, să plâng pe trupul lui, să nu știu ce, să nu știu cum. Și când s-a dus acolo, în loc să plângă și așa, s-a uitat și a zis, l-a spus în cel de sus! Dar cel de sus trebuia să fiu eu! Și Marcu Groparu, care făcea gropile și care era un sfânt mare al Dumnezeu, a zis, părinte, nu te mâhni. Că zice, nu-i bine să mâhnești un preot, că nu te mâhni, părinte. I-a zis, frate, diacon, dă-te jos și pune-te în ăla de jos, că uite, s-a supărat, părinte. Și mortul, cu ochii întredeschiși, după câteva săptămâni, s-a ridicat din sicriul de sus, s-a pus în cel de jos și a pus iar mâine. Și preotul când a văzut, și-a dat seama îngrozitoarea, ce prostie poate să facă el în fața vieții și morții, în fața veșniciei. Și din clipa aceea s-a zăvorât într-o chilie și primea numai pe o chestie acolo undeva, niște mâncare, și plângea ziua și noaptea, plângea. Și și-aduna lacrimile, așa țin minte, și-aduna lacrimile într-un vas. Plângea cu vasul acela și a umplut vasul cu lacrimi. Încât aproape, de-abia mai vedea. Dar spunea la nădejde, iată, am umplut un vas cu lacrimi. Și îngerul lui Dumnezeu a venit și a dat cu piciorul peste și zice, ce crezi că cu asta te duci înainte lui Dumnezeu? Deci vă dați seama, nici măcar să umpli vase de lacrimi, nu? Îl voi duce la Dumnezeu, rugăciunile tale, nu știu ce. Nu suntem. Deci ce putea acel om să facă? A plâns el, dar nu atunci când îți prețuiești rugăciunea, când îți prețuiești fapta, când îți prețuiești, atunci nu mai are valoare. El și-o prețuia. După ce s-a întâmplat asta, a plâns mai cu abitir altfel. Și este în calendare. Și el, și omul lui Dumnezeu, a murit orb, pentru că a plâns până n-a mai văzut. Acestea. Dar când au consistență? Adică, e ca și cum ai zice, preferi aur de o carată 2, 3, 4 sau 5. Până la 24 de carate, deci, auziți ce zice Pavel, că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine noi și se roagă cu suspine negrăite, zicând, Ava, Părinte. Auziți, ideea asta că noi ne rugăm și e consistent, e o prostie, nu ne rugăm, suntem vai de capul nostru. Și când plângi în hohote și nu te rogi. Și dacă este vreo rugăciune adevărată, este aceea când lași loc Duhului Sfânt să se roage în tine cu suspine negrăite. Nu se poate spune în cuvinte. Când am fost în cele mai aproape toți ați avut un moment în care a simțit că ceva mai presus de voi se roagă. Mai ales în perioada după convertire. Că mai presus de voi era o putere care vă ținea smerenie, care se ruga în voi, care nu erați voi. Că după aia a scăzut în vechi om și a spus, tot ăla erați, tot ăla vechi. Și unde sunt, domnule, eu ăla care mă rugam, care plângeam înainte de Dumnezeu, care nu eram eu de fapt. Era ceva mai presus de mine, care plângea în inima mea. Cred că nu este rugăciune mai puternică după aceea decât să zici, Doamne, pentru Duhul care s-a rugat vreodată în mine cu suspine negrăite, ascultă-mă! Pentru acel Duh care se pune în locul nostru și plânge cu suspine negrăite, vă dați seama? Și strigă, Ava, Părinte, ce înseamnă Ava, Părinte? Tată, tată. Așa cum mai zice, tată, tată. Înțelegi? Adică cu câtă dor, cu câtă dragoste să zici lui Dumnezeu. Deci nu... Da, noi să ne străduim, dar să nu avem cumva ideea că asta poate fi una dintre marele căzderi ale creștinismului și al noastră ortodoxilor. Noi să ne rugăm, dar să nu ne prețuim rugăciunea. Dar acum m-am rugat extraordinar de profund și consistent. Nu, te rogi, poate să fie și cu lacrimi. Tot pramatie, tot flamatie ești, știți? Adică tot nimic e. Să nu cumva să crezi că ai făcut ceva mare. Ci să zici, Doamne, de este voia Ta, ajută-mă, de nu, nu. Și gata, smerenia aceasta în fața, nu, că ai reușit, că te-ai rugat, că ai putut spune suflet. Că dacă ai pus suflet, poate de la Dumnezeu, a dat Dumnezeu har și ai putut. Nu tu erai. Nici într-o casă să arogi ție chestia asta că am putut. Tu să te străduiești, să te străduiești, să te străduiești ziua și noaptea, să zici, să zici, să zici. Dacă se va încălzi inima ta, dacă se va putea zice cu tot sufletul, cuvântul, e de la Dumnezeu. Dacă nu, e de la tine. Dar tu continuă. Dacă te va găsi Dumnezeu în lupta aceasta, te vei mântui. Asta e important. Nu că, și m-am rugat consistent. Nu, nu, nu. Asta poate fi o mare greșeală. Atunci Dumnezeu ne-a avertizat că ne-a spus despre acel fariseu care a zis, iar eu mă rog, așa și așa, și fac și dreg, ca și mă zice, mă rog, consistent ca ăsta, care era să vorbea și la acolo ceva, băgâia. Intrase pentru 5 minute, ajută-mă, ajută-mă. Aia a biruit rugăciunea aia în fața rugăciunii astea care se ruga consistent. Înțelegeți? Deci să nu încădem în ispita asta. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Cât din ceas.